opravdové zločiny.
Zdravíme vás všechny zločinožrouti naši.
Ano, dobrý den.
Dobrého dne.
Možná jste měli pocit, že to říká umělá inteligence, ale ne, jsme tady.
To by znělo líp. Kámo, kdyby to říkala umělá inteligence, tak to bude znít líp. Bohužel jsme to stále jenom my. A já bych vám chtěla říct, že jsem objevila jeden krásný pozdrav. Moje kamarádka, fyzioterapeutka, tak mi vyprávěla, že on se mi bude jako stěhovat a já prostě nevím říct, prostě long story short, chápete? To je jedno. A má nějakého starého souseda, jako pána, se kterým se pravidelně potkává a říká, že jí právě bude pán jako chybět a že se potkávají a že pán jí zdraví dobré jitro. A já bych vám chtěla říct, že se mi hrozně líbí slovo jitro.
Dobré jitro je hlavně mnohem lepší než dobré ráno.
Takže já navrhuju teď jako založit iniciativu, pojďme říkat dobré jitro, ale neříkejte to ve 4 odpoledne.
Hele, jsem pro, dobrý ráno, teda dobrý jitro je moc pěkný a já třeba upřímně, já na mé nenávidím, já to nedokážu popsat, mě stoupá jako na grc, když někdo ráno řekne dobré ráno, já si úplně říkám, buď ticho.
Aha,
a kdyby mě někdo řekl, dobré jitro, tak jsem v pohodě.
To jitro je hrozně krásný
slovo. A nejhorší je, když třeba na hotelovou snídani a všichni dobré ráno a já. Vůbec není dobrý.
Většinou na hotelový snídaní to bývá číslo pokoje.
A vy nemáte snídaní v ceně, takže zpátky na pokoj.
Dobré jitro, prostě jitro je krásné slovo. A já jsem si říkala, mohli byste nám klidně napsat, jako do komentářů, třeba jaký vy znáte krásný slova. Hmm. Ale já to myslím, jako, protože čeština je strašně krásný jazyk. Prostě já zatím si stojím. Proto i spousta lidí neumí, protože je těžký je zvládnout. Ale... Protože já jsem viděla nedávno dokument o Jiřím Šlitrovi. Mm-hmm. Všímáte si toho rozptylu mých
ano,
jako zájmů,
vědomostí,
jo?
Úplně vědomostí. Čumím.
No už je to dlouho, jo. A zase se dostaneme zpátky k tomu, že mám v té hlavě lečo, ale... A on tam používal slovo, kamo, tak teď já mám normálně osvícení, protože o tom mluvím už asi po třetí a... Viděla jsem ten dokument a on tam jako vypráví a používal hrozně jako krásné slovo, které mi utkylo v té hlavě a říkám si, to chci prostě začít používat. A samozřejmě jsem zapomněla. A už takhle si vyprávila 5 lidem, že si to musím jako pustit. Myslím si, že to bylo na Vojo, ten dokument. A teď se mi to vybavilo a je to slovo nesmírně.
Nesmírně.
Jako, a on, že třeba, nesmírně on třeba popisuje, ano, že to byla nesmírně krásná situace a já...
Je pravda, že mi řekneme nebo, strašně hezká
anebo,
situace.
Anebo hrozně. No. A vlastně použiješ jako negativní slovo před tím hezkým.
S pozitivním.
A nesmírně. Prostě nesmírně.
Nesmírně krásný. To je pěkný, no.
To je třeba nesmírně hezký podcast.
A víš, co je mazec? Já úplně miluju Svěráka s Uhlířem. A oni právě mají... Oni jako často rozebírali, měli ten pořád hodina zpěvu, já jsem na tom vyrostla. Jasně. A oni tam často jako rozebírali jako texty, o čem to je. A mně to pak došlo až v dospělosti, že mají písničku Moje milá plaví koně. A tam je v refrénu text, kdy je tam vlastně Moje milá plaví koně, jsou to koně mý. Mm-hmm. Ale pak tam zpívají znovu, ale zpívají to s jiným důrazem a je to Moje milá plaví koně, jsou to koně mý.
Aha.
Že vlastně máš to psaný stejně, aha, ale když to rozdělíš, tak oni mý soutok a jsou to koně mý, jako mazec. Nádhera.
No, takže prostě, klidně nám napište prostě do komentářů, jaký, ale teď to myslím jako bez, už jsme tady řešili gaťky a podobné věci, tady ty tragédie, jo. Ale opravdu jako hezký slova. Pojďme prostě rozkvést s tou češtinou a pište nám hezký slova.
Ano.
Jakože třeba. Jo? Tak jo, tak já mám pro vás prostě nesmírně hezký příběh.
Ano.
Dostáváme se do roku 2009. 5. srpna 2009 byly přivoláni hasiči k hořícímu kontejneru na jedný z ulic Fénixu. Když ten kontejner uhasili, tak ke svým překvapení zjistili, že tam leží ohořelý tělo. Mhm. Jakoby to nestačilo, tak bizarní na tom celým bylo to, že ten kontejner hořící se našel na pozemku, na takým jako na dvoříčku u kostela. Jako nejde to tematicky jako úplně k sobě, pojďme si říct. A samozřejmě ty lidi, kteří pravidelně navštěvují ten kostel a jsou součástí té farnosti, to velice jako rozrušilo, což chápeme. Mm. A Ještě to, jako takhle, nebyl to kontejner toho kostela. Evidentně prostě, jako byl to kontejner města Phoenix, ale nepatřil prostě tam. Takže se našlo tělo a prvotní informace byly takový, že se jedná o bělocha ve věku asi 46 let. A protože samozřejmě na každém šprochu pravdy trochu začalo se jako řešit, že to tělo je rozřezaný. Policie jako neřekla víc informací, protože samozřejmě začaly řešit, musíme to tělo identifikovat a musíme napřed informovat rodinu, příbuzný a tak, a pak můžeme dát nějaké další informace. Každopádně tohle to teda proběhlo kolem 5. hodiny ráno, kdy se tohle to stalo, samozřejmě se to šířilo velice rychle, ta informace, a církev se k tomu okamžitě vyjádřila, že jsou jako v šoku a že budou nápomocni jakýmukoliv vyšetřování, protože nechceš vědět, že třeba někdo, kdo vedle tebe jako sedí v tom kostele, by tohle byl třeba schopný, jo? Že jako napadá tě, jako proč bys, jakože nějaký důvod třeba, proč u toho kostela se to tělo našlo, by tam jako mohl být. Detektivce by to samozřejmě mělo nějakou spojitost, jo? No. Bylo velice rychle zjištěno, že teda se nejednalo o místo činu, že ten muž nebyl zabit jako v tom kontejneru, že tam bylo v podstatě jenom opravdu odložené to tělo. A přes částečné otisky, které byla policie schopná sejmout, se zjistilo, že se jedná teda o 46-letého Terryho Neelyho, který žil v centru pro asistované bydlení. Mm-hmm. No, takže samozřejmě logicky policie začala vyšetřovat, jak se ten muž dostal do toho kontejneru u toho kostela a proč by měl někdo důvod ho vraždit. Pointa byla v tom, že už to, že bydlel v centru asistovaného bydlení, znamenalo, že je nějakým způsobem postižený. Nebo byl. A ukázalo se, že teda jezdil, že byl paraplegik a jezdil na vozíčku elektrickým. Hlavně si řekneš, jako proč by pro boha vraždil někdo jako postiženýho chlapa.
No.
Jako asi to nebude gauner, který by prostě někde něco prováděl nebo někde někoho okrádal. Jako neumím si to jako představit. Jakože nespojím se s člověkem, který je nějakým způsobem postižený, že by mohl páchat nějaký jako trestný činy a někdo se mu za ně mohl mstít.
No je to hlavně fakt totálně jako bezpáteřní. Jako
no,
za mě jako
právě.
Na...
A to je to, co jsme tady řešili už kdysi, že z pověrčivosti člověk třeba jako ani nezaparkuje na místě pro postižený, protože prostě máš nějakou úctu k tomu, že se v tom životě může stát jako cokoliv. Takže o to horší teda celý ten čin byl. Naposledy byl tedy viděný 2. srpna 2009, okolo 8 hodiny večer, kdy vyrážel z toho centra. Bohužel se teda potvrdila ta informace, že to tělo bylo rozřezáno a museli ho teda identifikovat na základě těch částečných otisků prstů. V okolí místa nálezu toho těla se jeho vozíček nenašel. Mm-hmm. Takže policie musela pátrat i po tom vozíčku a automaticky si řekneš, tak ho musel někdo dopravit autem, jakože nemohl, jako i kdyby šel pod pohrůžkou nějakou, nemohl tam dojít sám, navíc nebyl teda zabit tam, takže musel někdo vést ty ostatky a oni automaticky teda vydali prohlášení, že pátrají po nějakých svědcích a automaticky i po tom vozíčku, že pokud by cokoliv, kdokoliv viděl, má zavolat na speciální linku, která k tomu byla určená. Ten tady teda byl paraplegik a měl dokonce i mentální postižení, takže on opravdu na tom byl jako zdravotně špatně a říkalo se o něm, že je jako pomalej, že prostě to nebylo srovnané všechno jako správně, ale lidi, kteří ho znali, třeba i z toho centra toho asistovaného bydlení, ho popisovali jako, že byl velmi přátelský a byl pohodovej. A opravdu jako všichni se shodli na tom, že v té komunitě byl jako oblíbený a nikoho nenapadlo, jako že by opravdu existoval kdokoliv, kdo by mu chtěl jako oblížit, že nevěděli o tom, že by měl nějaký nepřátelé, ani že by jako se s někým někde pohádal nebo dostal do sporu, že jako opravdu žil spokojený život a fungoval. Takže nebyla stopa k někomu. Prostě hledáš ten motiv, že jo? A nikdo z té komunity a z toho zařízení pro to speciální bydlení tak neměl jako ani ponětí, jako za kým by šel. Víš, jakože by někomu třeba řekl, měl jsem schůzku nebo jdu na rande nebo něco takového. Takže oni se neměli moc jako čeho chytit. A on neměl v okolí ani jako rodinu, třeba, že by za někým měl jako na návštěvu. Prostě on tak jako vyjížděl jakože na nějakou projížďku večer, evidentně prostě. No ale tohle se teda stalo. 2. srpna on zmizel a jeho našli 5. srpna. A 19. srpna policie oznámila, že má podezřelýho. Respektive podezřelou.
Cože?
A dokonce v tu dobu zavřenou ve vězení, přátelé. Takže se to začalo trošku zamotávat. Jo? Takže oni oznámí, máme podezřelou a její 33 let, jmenuje se Angela Simpsonová, ale už sedí v kriminále. Takže se všichni ptá, jak je to možný. A ona teda zpočátku zapírala, že by měla se smrtí postiženého muže cokoliv společného, ale nakonec se přiznala.
Co?
Já vám to všechno vysvětlím. Takhle. Jako mohlo by se zdát, tam je největší paradox ten, že vlastně člověk, který žije spořádaný život v nějakým jako centru pro asistovaný bydlení a jako žijící na vozíčku s nějakým postižením a protřelá kriminálnice nemají moc míst, kde by se mohli jako potkat. Mm-hmm. Jo, nebudou mít asi oblíbený bar, nebudou chodit na stejný místa, nebudou mít stejný přátelé. Takže jak se jako stane, že ženská, která už má nějakou trestní minulost, tu musí něco řekneme ještě, jako potká chlapíka na vozíku a má potřebu ho zabít. Jako proč? Jako, jakože, co řekneš, to přece se nemůže stát. Ale stalo se. Angela totiž bydlela v bytě kousek od toho centra, kde bydlel Terry Neely. A on často jezdil okolo toho bytového komplexu na tom vozíčku. Jak prostě jezdil na ty projížďky, tak měl nějakou trasu. A ona pojala podezření, že by mohl být tajný informátor policie. A protože neměla čistý svědomí, tak se rozhodla, že se ho zbaví.
Já si srandu.
No, a teď vám řeknu teda něco o Angele, jo? Ona se narodila 29. listopadu 1975 a často o sobě tvrdila, že od mládí trpí spoustou psychických chorob. Na základě těch psychických chorob, že teda se našla cestu k drogám, který začala užívat, když byla jako velmi mladá. V průběhu let, bavíme se o tom, že jí je 33, jo? Když ji jakoby obvinili. Že porodila 4 děti, evidentně s ní teda nežili, a nechtěla teda o těch dětech mluvit, neřekla o nich jako nic konkrétního ani té policii. No a když si začala všímat teda toho, že kolem toho bytu jezdí tady ten chlapík na vozíku, že často jako míjí ten komplex, tak se o tom bavila s nějakým jako přítelem, nějakým kámošem a ten jí řekla, že spolupracuje s policií a sbírá na ně informace, protože Angela pár dní před teda vraždou toho Terryho, tak spáchala loupež ozbrojenou se svým kumpánem Edwardem McFarlandem. Mm-hmm. A měla právě strach, že na základě toho, že někdo dostal jako tip, že by to mohla být ona a že ji jako sledujou. Takže si 2. srpna Angela na Terryho počkala, zastavila ho v té ulici. Prosím vás, ona ho pod příslibem sexu a drog nalákala k sobě do bytu. Já jsem si teda hledala, logicky jsem zpracovávala ty články. Když si vygooglíš Angelu Simpsonovou, vy uvidíte v detailech toho našeho dílu na opravdové zločiny.cz.
Jdu se podívat.
Jako není to typická modelka, jako takhle, když vás někdo zastaví na ulici a nabídne vám jako sex a drogy, tak si myslím, že by měl nějak jako vypadat. Nebo já mám takovou jako představu, že by měl ten člověk nějak jako vypadat. já takhle, každý zboží má svýho kupce, ona asi, když by se upravila, tak by jako vypadala nějak, možná byla upravenější, nevím, na těch fotkách nevypadá moc dobře, určitě ne na to, aby jste si jako řekli, wow, tak já tě sice neznám, ale půjdu k tobě domů a vyspím se s tebou, to zní dobře.
Víš, co jako... Co chudáček, jestli víš co, vztahy jako nula, co se týče jako milostní. A najednou tam je ta ženská a teď měl samozřejmě ještě úplně jiný vnímání té jako té reality a viděl prostě ženskou. A jestli na něho byla milá a ukecala ho, no ale to je, ale o to víc to je jako hrozný.
No, on ji teda přijal, tu nabídku, jel s ní do jejího bytu a tam ho teda čekalo peklo na zemi. Přátelé, to, co přijde teď, tak to jsme tady dlouho neměli. Angela policii přiznala, že Terry ho mučila celkem 3 dny. A teď poslouchejte dobře. V tom bytě ho tloukla heverem a kladivem, vytrhala mu všechny zuby. Bavíme se o tom, že ten člověk nebyl v bezvědomí, ani nebyl po smrti. Ona mu vytrhala všechny zuby. Vzpomeňte si na mě, až pojďte k zubaři a bude vám teda třeba moudrák. jo, měla jsem to jako umrtvený a i tak to cítíte, prostě křupe to, bolí to, táhne to, tahá vám jako zub z nějaký kosti. Ona mu vytrhala všechny zuby. Bez umrtvení, jako ty zuby jsou za mě tak strašně...
To je strašný.
Takže mu vytrhala všechny zuby, aby ho nemohl nikdo identifikovat podle zubních záznamů. A na závěr ho teda uškrtila televizním kabelem. Během toho mučení ona proti němu postavila zrcadlo, aby se na sebe mohl koukat a podle jejich slov, aby jako se díval na to, co si teda zaslouží. A aby toho nebylo málo, tak patolog zjistil, že měl teda velký rány na hlavě, což měl od těch tupých předmětů a podříznutý hrdlo ještě navíc. A 50 bodných ran na těle a navíc mu zatloukla do hlavy hřebík.
Co?
A to všechno jako zvlád, když byl naživu. Ona uškrtila až po těch 3 dnech, kdy už jako v podstatě umíral a ona jako zjistila, že už to není sranda, už mě to jako nebaví, tak už se tě zbavím. 3 dny.
Tak
a teď a jako, a my si jako bavíme tady o těch jako věcech, že je někdo zajatý nebo mučení a teď jako to jsou ale taky ty klasické potřeby, jako já vím, že vás to v tu chvíli třeba jako asi nenapadne, jo, ale nedostaneš napít, nedostaneš najíst, nemůžeš na záchod, víš, a teď to všecko jako, jsi 3 dny prostě v tomhle.
Ty jsi mě asi normálně vzala úplně jako vítr z plachet. To je za mě jedna z největších sviní historie podcastu. A hlavně já tam teda furt vidím i to, jako samozřejmě je to hrozný, i kdyby to byl normálně zdravý člověk.
No
jako
ale nic prostě to na tom dobře, nemění, ale týdá člověka, který už sám o sobě životem měl jednoduchý.
A chudák jako...
Nemám pocit, že paraplegik to má v životě jednoduchý.
To seš o to větší svině, když takhle bezbranýho člověka, takhle jako... To je příšerný.
No. A pak se ho teda podle svých slov rozhodla rozřezat a zbavit se toho těla v odpadkovém koši. Nebo takhle, já říkám odpadkový koš, jo, ale ona ukradla, jako jsou prostě kontejnery, že jo, městský, který vyváží jako potom městské služby. Uh-huh. Tak i město Phoenix má svoje, jako někde to nazývají jako popelnice, někde jako kontejner, někde jako koš, takže to nebude ta obrovská, ale prostě, aby ona to otáhla. Takže ho rozřezala a dala ho do toho kontejneru. Odvezla ho na to parkoviště u toho kostela, což jako je druhá věc, jakože to rozřešit ke kostelu. No, to je jedno. A tím jako si myslela, že se zbaví jako toho těla, jenomže netušila, že to někdo nahlásí včas a hasičům se podařilo teda ten kontejner uhasit.
Promiň, ale co čekala? Jako sorry, ty tam nad ránem dovezeš tělo, hodíš ho do kontišu a zapálíš to a jako není to nedopalek od cigarety, co doutná jako v... Tak je blbá.
No, takže doufala, že už bude jako po otisích a oni to evidentně stihli opravdu velice rychle. A navíc teda, tady je informace, která se mi jako v různých zdrojích jako lišila, kdy někteří psali, že trvalo, než zjistili v tom centru, že ten tady tam není, ale našla jsem informaci, že to hlásili velice rychle. Já si myslím, že když tam jako ráno nebyl, že to třeba někdo nahlásil, jo. Ale tady se to jako liší, tak jenom, aby jsme to měli jako správně. No a díky svědkům se teda policie dozvěděla, jak na ní přišli, jo. Teď se teda dostáváme k tomu odhalení. Policie se dozvěděla, že tady jeho invalidní vozík se nachází u bytového komplexu, konkrétně teda u jednoho z bytů, a ten patřil 36-letýmu Edwardu McFarlandovi, kterýmu se říkalo Cracker. On teda byl tak pyšný na tu přezdívku, že si to slovo Cracker vytetovali na krk, jo. Moc, je to moc hezká kérka. Asi jako kdybych ji tetovala já. Kdybyste jako sem přišli a řekli, že chcete vytetovat nápis na krk, tak takhle by to přesně dopadlo. A oni tím pádem teda chtěli jako propátrat ten byt, ale nějaký soused jim jako řekl, že se v tom bytě nezdržuje moc, že má ještě jiný místo, kde se schází si s tou Angelou. A právě v tom bytě, v tom druhém, provedli domovní prohlídku a nalezli tam krev, která potom, jak se potvrdilo, patřila Terrymu Neelymu. A vyšetřovatelům se pak přihlásil svědek, což byl soused toho Edwarda McFarlanda, který viděl ten kontejner, že cítil kouř z toho bytu. Aha. Takže nakouk oknem do toho bytu a viděl, že se něco pálí v kontejneru, který byl přivezený do toho bytu, že to byl ten městský konťas. Aha. A v něm se jako, že oni evidentně zkoušeli, jestli jako, jako nepřivážili ho hořící, ale že jako zkoušeli evidentně, jestli to vydrží nějaký jako plamen.
Aha.
Že v tom zapálili asi nějaký bordel, jenom se to jako v bytě. Lumeni docela. A jednou jsem byla u toho, jak vypadá komplet spálený byt, já bych teda kontejner v bytě nezapalovala, přátelé, jo, ale dobře. Takže on jim řekl, že mu to přišlo divný, že už tam ten kontejner měli, což byl další taková jako stopa. A dokonce, že jim půjčil svoje auto, ten soused. A bylo mu to celý podezřelý, jako že chtějí půjčit na jednom auto a ten kontejner. No a oni prosím vás mu řekli, že teda spáchali vraždu, ale že jestli je nahlásí, takže zemře i on. A on se tak bál, že jako mu to nedovolilo ten strach cokoliv jako províst. Ale pak to tý policii teda řekl a byl jako důležitým svědkem v tomhletom případu. Místní lidi, co jako znali tu Angelu, tak říkali, že se živila jako prostitutka, že potřebovala jako na drogy, že i ten Edward bral drogy, že to byly prostě narkomani, takže lidi, jako vedle kterých byste třeba chtěli bydlet, podle mě, jakože chtěli byste mít za sousedy. A že dokonce jsem se dočetla někde, že ten Edward byl její pasák. No. No a v době, kdy byly teda Angela s tím Edwardem už vyslýchání policií, jakoby za, oni tam seděli už za nějakou tu loupež, na kterou se teda přišlo, že je evidentně provedli velmi dobře, tak za nima přišli vyslýchat je ohledně té vraždy, protože už je v tom vězení měli. 18. srpna se teda Angela přiznala, že zabila toho Neelyho a oni z toho výslechu jsou takový jako mini videa, který se jako šířili na internetu, kdy tam je totiž největší jako šok pro nás všechny v tom, že ona jako toho nelitovala. Ona prostě řekla, že prostě cítila, že je na tom tady něco špatně, že to je jako šmejd a že je prostě dobrý zbavit jako svět špatného člověka.
Aha.
Ale že teda se jí tak trochu ulevilo, když na to vlastně jako přišli, že jako to může jako říct, ale že jako bere léky, je duševně nemocná. Já jako si nejsem vlastně jistá a podle mě nikdo si není úplně jako jistý, do jaký míry ona jako brala jako argument sama před sebou to, že má psychické potíže. Mm-hmm. Jako, že to v hlavě nemá v pořádku, to asi si umíme jako představit nějakým způsobem, že to má trošku bokem. Ale nevím, do jaký míry jako to brala jako argument pro to, jako že páchá takovýhle činy. Já jsem našla přepis rozhovoru, který dávala pro televizi ještě v tom roce 2009 a ona tam doslova jako říká, že nechce, aby její děti nebo lidi, který považuje za rodinu, byly jako na místě, kde žijou šmejdi a že prostě ona věří, že tady ty šmejdi a informátoři, ona prostě brala informátory policijní jako šmejdi a dala je na stejnou misku vah jako pedofily.
Aha.
Že jako informátoři a pedofilové by měli být zabiti, tečka.
Okay.
22. března 2012 se teda oficiálně přiznala i před soudem, byla odsouzena na doživotí a dalších 14 let za další jako obvinění, protože samozřejmě tam bude nakládání z ostatky, únos, víš, jako takový ty věci jako okolo. Mezitím teda Edwarda obžalovali za to, že zatajoval jako mrtvý tělo, protože on ho nezabil, že jo, ale jako nenahlásil, že se to stalo a pomohl jí zbavit se toho těla. A dalším bodem obžaloby bylo maření stíhání, logicky. Když Angelu definitivně jako odsoudili, tak si ptali novináři, jestli jako neděsí, že stráví ve vězení zbytek života. Jako to musí být pocit, který si nikdo neumíme představit. A ona docela překvapila, protože říká, hele, já mám ve vězení jako v podstatě rodinu.
Jo, takhle.
Mám spoustu sester. Ona tak tím, že tam nebyla jako poprvé, tak vlastně to brala tak, že se jako vrací domů, že se na ní těší.
Jo, tak.
Že budou se ségrama jako spolu. Je zvláštní, že někde jsou jako na světě její 4 děti a to jí netrápí, ale bude prostě s holkama ve vězení. Tam to mají prostě hezký.
Co to za člověka tohle?
Na dotaz, jestli by vraždila dál, kdyby byla na svobodě, tak ona na rovinu řekla, že jo, a že pokud si jí neskytne příležitost jako vraždit, tak bude určitě zabíjet znova. No a já jsem jako hledala, jo, protože tady ty semetriky jako dost chlapy táhnou. Já jsem někde našla nějakou noticku právě v nějakém článku, že jako ten její příběh jako ty chlapy zaujal a že jí jako píšou do toho vězení. Takže prosím vás, přes stránku, o které už jsme tady párkrát mluvili, Write a Prisoner, yeah. To napiš vězni, se jí dalo napsat. Ale teď už ta stránka, když jsem to jako hledala, jako neexistuje ten proklik jako na ní, ale dalo se jí napsat. A ona normálně, ono se totiž přišlo na to, že podle mě tomu zabránili nějakým soudním jako způsobem.
No.
Protože ona se s těma chlapama přátelé psala a ona je lákala do toho vězení a ona tam chtěla zabít. Takže ona se s těma frérama normálně psala a chtěla spáchat vraždu v tom vězení.
Hej, tak ta je kde úplně mimo.
No a že teda všichni se shodli na tom, že ona teda řekne jako opravdu jenom to, co chce, že je strašná narcistka. A já jsem se hledala něco jako o jejím jako dětství, jo? Že ona prostě nežila úplně jako normální život, že neměla jako moc nějaký vztahy s tou rodinou a to se ukázalo pak i na těch jako dětech, že jo. A že neměla jako zažitou tu potřebu jako matka dítě a tak, že vlastně ty rodiče se o ní jako moc nestarali a ona už jako od mládí končila v těch vězeních za různý krádeže a tak. A jedinou informaci, která jako ona o sobě jako řekne, je taková, že teda od 10 let bojuje s nějakou jako psychickou chorobou a že teda není omluva pro to, co udělala a že nechce jako žádný soucit. No a oni s ní vedli tady ty rozhovory samozřejmě jako ve vězení, ty novináři. A tak, v podstatě všechny tady ty, no moc hezký. Je. Ona tady kouká na Variety Prisoner, ona už se vybírá manžela tady. Ale každopádně její příběh inspiroval thrillerovou sérii Killing Eve. Já si myslím, že je na Netflixu.
Jo.
A hraje tam, dej to do Google, prosím, podle mě tam hraje, ne Lucy Liu, ale taková ta hrozně hezká herečka.
Killing
Eve. Jako vražící, tady to je. Killing Eve a hraje tam Katherine Heigl, podle mě ta blondýnka. A, no a na mužce. A je to na Netflixu.
Aha.
Na mužce. A jak se jmenuje ta Asiatka, ona hrála v Chirurzích s ní.
Já vím, kterou myslíš.
No i ta Katherine Heigl hrála v Chirurzích.
Já vidím.
Ne, to není Katherine Heigl, to je ta druhá blondýna. Ale je to ta Asiatka z toho, z Chirurgů.
A to je ono, jo.
Přijdeš, except, tady tam to bude psát ty herce. A má to několik sérií. Sandra Oh se jmenuje. A Jodie Comer je ta blondýnka. Jo, a to je o ní. A já, mě to na Netflix nabízel a já jsem se to nikdy nepustila, mě to nepřišlo zajímavý. A tvůrce tohohle seriálu, Phoebe Waller-Bridge, právě v rozhovoru pro New York Times řekla, že hledala nějaký inspirace právě pro ženský jako vražetkyně, že měla jako nějaký nápad, co by chtěla jako napsat, ale hledala prostě vloženě jako true story, aby se o tom mohla odrazit. A že když viděla ty rozhovory, nebo opravdu jsou taky jako mikro, jenom minutový videa, kdy ona jako v podstatě je to furt to samý a že jí to tak strašně jako zaujalo, že ona jako vynikala mezi těma vrahama, že ona jenom je psychopatka.
Jo.
To jako nejde jinak říct. Ona je prostě psychopatka a dokonce se to šířilo i TikTokem v roce 2021, kdy ona jako říká právě, že by jako vraždila a tak a pak když se dozví, že si chtěla tahat ty chlapy do vězení, aby je zavraždila, to je prostě nejvíc, že jo?
Ty bláho.
Takže Killing Eve a na tom Netflixu to je na mužce teda a můžeme si to jako pustit. Já to ještě neviděla, ale každopádně ona teda doteďka sedí v tom vězení a odpikává si ten doživotní trest.
OK.
Ale je to příběh, víš,
tak to
jako,
je
že
teda
opravdu
jako blázen,
psychopatka.
Ale to je fakt moje psychopatka a jako mě prostě na tom přijde úplně nejhorší, mě toho chlapa tak strašně líto.
No.
A ještě mi padá takovej miloučkej člověk, Kriste pane. A kvůli takové ptákovině, chápe, že si myslíš, jako kdyby mu třeba vyhrožovala, fajn, a zjistila by, že není žádný informátor, ale tohle je strašná, jako, to je strašný.
Jakože ty lidi mají sami o sobě jako těžký život, o čem se tady jako bavíme, co by ti musel jako člověk na vozíčku udělat, abys měla potřebu jako cokoliv mu udělat.
No a já skončím trošku hezky. Nicka, já jsem se najela na Right Prisoner.
Už tady má jakýho chlapce.
Tady jsem našla Bradleyho.
Bradley. Ale oni tady mají má bio. Meet
no počkejte, děcka, to je normálně seznamka. Bradley vypadá trošku jak Beckham z Vyše.
A drží tady telefonní sluchátko Bradley na telefonu. Já nemůžu nic nějak, píšu lidi, že jsem nadržená.
A on tady píše jako o sobě, že kolik měří, jak je vysoký, I'm not into fitness, jo.
Že, ale he is into tattoos.
Tattoos and music and cars. A tady má normálně 95. ročník, je single.
Počkej, jo.
A co je nejdůležitější?
Barva vlasů hnědá, oči zelené, kámo, to je mé seznamka.
To je materiál jako blázen. A hlavně, propustí ho 7. oktobra 2026.
Šance. Hele, a tady je za co je zavřený a ty si můžeš rozkliknout ten crime. Počkej, co spáchal Bradley.
My to zjistíme.
Počkej, reklama. Crime for Bradley Decker. Assault with a deadly weapon. A to bude nějaký El Paso, kámo. Takže bude ozbrojený. Víte GBI, co je GBI?
Nevím.
No nic, přátelé, takže my jsme se našli novou stránku, vy si mějte hezky a zase někdy, ale počkej, a on tady má, ale přijde tady je normálně, pokusím si tě rozesmát tou správnou cestou a budeš se se mnou cítit jako make you feel like $1,000,000. O můj bože, on tě bude hýčkat jako princeznou.
A jestli mě chcete kontaktovat, napište mi na Right Prisoner, anebo si můžete stáhnout aplikaci.
To message me directly. Ne. Oni mají aplikaci a můžeš si psát s těma vězněma přímo.
A tam vložíte vlastně CDC hashtag a vložíte jeho jméno.
A to se prdel. To se neděje, ne?
Schatelo, já bych vám ho jako Bradleyho ukázala. Jakože on... Když se jako podíváte,
není to nejkvalitnější jako, fotografie, je to prostě ale, David Beckham z vyše.
Přesně, jako, ale nevypadá jako škaredě, vidím nějaký kerky na ksichtě, to bych úplně jako ne to, ale...
Ale není to slza, přátelé.
Ale kdybych byla jako single, a našla jsem nějakýho typka, který nikoho nezabil, chápeš,
jenom dělal... Jsme řešili, musíš se najít do životáka.
Jenom dělal nějaký lumpárny.
Tenhle ti to přijde vysvětlit. V roce 26 před barák. To bude vaše mamka. Barunko, tady někdo stojí.
Takže prosím vás, já dneska pojedu Right Prisoner.
Aldo, měla jsem tě ráda. Ale prostě síla divočiny.
A počkejte, a když si ho vyhledáváte, tak si vydáte přímo stát, já tam třeba dala Kalifornii, pak vyberete, počkej, orientaci, jo. Vy si tam můžete vybrat, jestli chcete bisexuála, geje, lesbu, jestli chcete heterosexuála, transgender, LGBTQ+, nebo ostatní, ženu nebo muže, a pak tam můžete si vybrat i rasu. Třeba je tady Havajčan. Jako, sorry.
Multiracial.
Hispanic, white. American Indian, Aljaška, Asian America.
Já jsem v šoku, přátelé. 21. století.
No nakupuješ kluky jak bombony.
No to jo, to je má cukrárna.
Takže nemáte ani, zač.
Nemáte zač. Prosím
ale já
vás.
No, tady musí
hlavně,
skoro,
jestli si najdete někoho, koho propustí za 3 roky, hlavně nás nezvěte na svatbu.
Ne, to my tam nemusíme být.
Nemusíme být u všeho. Moc vám to přejeme, ale nemusí být u všeho.
A já mám pro vás taky příběh.
Ježiš, tady je Cody a tady James.
James Paul.
No nic, tak jo, tak my se prohodíme, jo?
Tak jo, papa.
Jsme zpět.
Jsme tu. A já mám pro vás dneska příběh ze Španělska. A tady ten...
To a ve Španělsku jsme a dlouho.
Myslím si, že dlouho. A tady ten případ Španělé hodně řešili a doteď řeší.
Nekecej.
Jo. Nebudu vám říkat.
Takže já se opírám, piju kávu a poslouchám.
Já budu mluvit o slečně, která se jmenuje Agnes Klavína. Narodila se v 84. v Lotyšsku. Podle mě v Lotyšsku jsme vůbec nikde nebyli ještě.
No to ne.
A Agnes se narodila do slušné rodiny, její maminka a tatínek byli úplně úžasný, ona měla všechno, co chtěla. Ale nejenom ona, ale i její starší ségra Greta, která byla v podstatě pro tu Agnes taková celoživotní nejlepší kámoška. Ony ty holky mezi sebou neměly skoro žádný věkový rozdíl, takže k sobě měly extrémně blízko a byly skoro jako dvojčata. V podstatě celá ta jejich rodina, kdybyste se na ně podívali a viděli byste ty fotky, tak si řeknete, wow, to je rodina z katalogu. Naprosto jako dokonalý. Teď ti rodiče do toho byli úspěšní v práci, holky byly šikovní, nedělali žádný problémy a pokud se budeme bavit, pardon, přímo o té Agnes, tak ta byla teda hodně cílevědomá a ona už od puberty věděla, že určitě nechce navždycky zůstat doma v tom Lotyšsku, ale chce trošičku poznat svět. A šla tomu hodně naproti a začala se učit sama od sebe jazyky, učila se teda angličtinu a španělštinu, chodila pravidelně na jazykový kurzy, studovala střední školu se zaměřením na cestovní ruch, že ona fakt už od těch 13 přesně věděla, co chce a podle toho vlastně uspůsobila všechny ty studia a všechny koníčky okolo. Tam chodila teda na tu školu a představovala si, že třeba v budoucnu by se ráda věnovala práci, jako je třeba letuška, delegátka nebo nějaká manažerská pozice, ale muselo to být v zahraničí. A ona si při té škole vydělávala jako servírka a v podstatě si dokázala představit i situaci, že by odjela, já nevím, do Francie a čipovala tam pivo. A brala to jako takový start, že se pak od toho baru může odpíchnout třeba do nějakých vyšších pozic. Takže byla fakt jako pracovitá a uvědomovala si, že všechno není hned, že to má všechno nějaký postup. Neustále taky potřebovala být v kolektivu, nerada byla sama a v podstatě největší relax pro tu Agnes bylo, když mohla jít s kamarádama ven a jenom tak s nima filila. Musím teda zmínit, že i v kolektivu byla hodně oblíbená. Ona měla spoustu kamarádů, se všema našla společnou řeč a v podstatě neměla žádný nepřátelé. A pokud ji někdo neměl rád, tak to bylo nejspíš z důvodu, že jí záviděl, protože ta holka měla fakt všechno. Ona měla perfektní zázemí, byla chytrá, byla cílevědomá a ona byla strašně, ale strašně hezká ženská. A já jsem si ještě počkej, ať ty to neprozradí, jako co se stalo.
Dobře.
A já jsem si říkala, tyjo, já tady mám samý hezký babi poslední dobou. Dětská, ale ona vypadala, když si představíte prostě modelku v katalogu, tak ona takhle vypadala. Jako nádherná baba a měla obrovský charisma. Byla drobná a v podstatě celý život za sebou měla frontu chlapů, kteří oni stáli. No ale už se trošku posuneme. Tohle je teda Agnes. Ona dokončila studie v tom Lotyšsku a rozhodla se, že se přestěhuje a postaví se na vlastní nohy a přestěhovala se do Londýna. Tam teda chtěla začít nový život a doufala teda ve spoustu příležitostí, tak jako Londýn je velká metropole, tam spoustu příležitostí a věřila teda v to, že si tady nastartuje tu svoji kariéru. Z tohoto nápadu byla nadšená teda i její rodina, protože přece jenom Londýn a Lotyšsko není to taková dálka, mohli se pravidelně pořád navštěvovat. Měli jako v plánu, že ta její ségra za ní bude pravidelně jezdit, stejně tak jako ti rodiče. Takže ji v tom maximálně podpořili a ta Agnes se tam přestěhovala a místo kariéry se jí tam spíš dařilo v lásce. Ona tam teda pracovala pro nějakou firmu a potkala tu Angličana Michaela, se kterým se seznámila v baru. Byl teda o něco starší, ale tam podle mě byl nějaký věkový rozdíl 7-8 let, jako nic šílenýho. Nicka jo. A Michael byl vysoký fešák, který byl tmavej a měl krásný hnědý oči jak laň, jako fakt hrozně hezký chlap. A byla to v podstatě taková láska na první pohled a měli spolu fakt nádherný vztah. Teď ta Agnes se do toho, co měli ten vztah, věnovala té práci a to byla nějaká společnost, která provozovala různě bary jako po světě a do toho se o ní staral Michael, protože přátelem Michael byl za vodou. Michael vlastnil kino. Jako, jestli bych něco v životě chtěla, tak je to kluk s kinem a neomezeným popcornem.
Mně by teda stačilo jenom to, že má ten britský přízvuk.
Nebo,
já prostě, když slyším někoho mluvit s tím britským tak přízvukem, tak já už se slíkám.
Úplně. A ještě
já vím, že teď to není jako forný, jo, ale prostě i tak bych se slíkla. I když by na to nechtěl nikdo koukat, i tak bych se slíkla. Že ten britský přízvuk je prostě...
Je strašně sexy. A ještě když ti nabídne svůj popcornovač s tím britským přízvukem. Jako sorry. A on měl, to bylo to kino, a k tomu ještě spadalo nějaký jako volnočasový centrum. Jako byl fakt šikovnej, takže peníze úplně nemusela řešit, s tou Agnes často cestovali po Evropě, užívali si. Ta Agnes ho dokonce pak představila i své rodině, oni jeli do toho Lotyšska, ti z něho byli naprosto nadšení, protože že on byl zajištěný, krásný, inteligentní chlap a hlavně viděli tu Agnes, že vedle něho vypadá fakt šťastně. Byli spolu už nějakou dobu a tím, že jim nebylo 18, tak se samozřejmě začali bavit o nějaké společné budoucnosti. A padly plány jako svatba, děti, takže vlastně ten vztah měl i tu budoucnost. A oni se oba dva zhodli na tom, že nechtějí nic protahovat a chtěli by teda společně založit tu rodinu, ale bylo by fajn, kdyby se předtím vzali. A někdy tady v tom období, kdy jí teda požádal o ruku, ono se to fakt stalo, tak Agnes dostala pracovní nabídku. Šlo o skvěle placenou manažerskou pozici, ale problém byl ten, že to bylo ve Španělsku, v Marbele.
Můžeme skončit v tomto bodě a jako když film končí otevřeným koncem, pojďme si dál už jenom představovat, jak společně spolu žijí v tom Španělsku.
Hmm. No, tak.
Udněme to tady a skončíme jednou hezkým příběhem.
Moc ráda bych, moc
jak
ráda.
Jak tento moc hezký pár, chlapec s dlaníma očima a britským přízvukem a tady krásná prostě
moc ráda bych.
Žijou ve Španělsku.
No, ona samozřejmě dlouho přemýšlela, jestli to má vzít. S tím Michaelem hledali jako různé cesty, jak by to mohli celý skloubit dohromady, ale ten Michael bohužel ten Londýn nemohl opustit kvůli tomu biznisu, ale on jí řekl, ať tam odjede, že když bude potřeba, on za ní zaletí a že to společně zvládnou. A až se vrátí, tak můžou společně nachystat tu svatbu. A je celkem jako důležitý zmínit, že šlo o to, že ona by tam nejela pracovat na rok. Šlo jenom o sezónní záležitost na nějaký 3 měsíce.
No tak o čem se tady
takže,
bavíme?
Takže no. Jako v pohodě, takže oni se jako domluvili, že to není žádná katastrofa, že se to dá zvládnout, ale jako samozřejmě nechceš asi od svého snoubence, který tě požádal o ruku, odlítat na čtvrt roku pryč.
No jo, tak mohla dostat nabídku sama ze severního pólu. Jako bavíme se o Španělsku a Marbele, halo.
Tak. A on ji teda utvrdil v tom, že nedělá nic špatného, nemá mít výčitky a ať odletí. Agnes se zbalila a na konci května roku 2014 odletěla. V tom Španělsku teda byla samozřejmě šťastná, našla si tu okamžitě kamarády, teď ti Španělé z ní byli úplně vycvrkaní, protože prostě světlá blondýnka, najedou tam někde na jihu. A ona, když měla v práci volno, tak cestovala, poznávala to Španělsko, do toho se jí v té práci jako dařilo a vydělala si hezký peníze a ty 3 měsíce utekly jako voda. A všimněte si, mně přijde, že tady v tomhle příběhu jsou takových těch pár momentů, takový ten motýlý efekt, že ty uděláš jedno rozhodnutí a změní to úplně celý život a přijde mi, že ona měla nad sebou nějakého anděla strážního, který se jí snažil jako vždycky jako navést doprava a ona šla doleva. Mm-hmm. Protože ona tam fakt jako byla spokojená a to se dá vyčíst i z jejich sociálních sítí, protože ona tam v podstatě každý den nahrávala fotky, kde zrovna byla, s kým byla. Jediný, co jí teda v Marbelechy bylo, byl samozřejmě její snoubenec, ale s tím byla v každodenním kontaktu, jejich vztah to naprosto, jako ten vztah to ustál, neměli žádný problémy, volali si denně, hlavně teda přes Skype, ale jak už jsem řekla, tak 3 měsíce utekly jako voda a Agnes se samozřejmě těšila domů za svým bohatým snoubencem, který vlastní kino a popcornovač, ale jí lákalo, že by tam mohla zůstat a vydělat si ještě víc peněz. Mm-hmm. Kdyby tam totiž zůstala ještě jako o trochu díl, což ale bylo taky v horizontu měsíce dvou, že by jenom dojela tu letní sezónu, někdy do konce září by to mělo být. Pracovala by tam teda jako hosteska v baru. Jo? Tak ona tady celou tu věc samozřejmě probrala s tím Michaelem, s tím snoubencem, a nechtěla nic dělat za jeho zády a pokud by on jí řekl, hele, ne, vrať se prosím tě domů, tak to neudělá. Tak ona mu zavolala, on jí v tom podpořil a řekl, hele, tak to uděláme tak, že já za tebou přiletím, strávím s tebou 1 nebo 10 dnů, užijem si to a vlastně se ti zkrátí ta doba a pak přiletíš za mnou a už konečně teda můžeme plánovat tu svatbu, jo? Takže taková byla domluva, on opravdu přiletěl, ona si to tam prodloužila do konce toho září, užili si společný 1 krásnej, během toho už plánovali tu svatbu, hledali si v Londýně nějaký nový bydlení, už si vybírali letenky, kam pojedou na líbánky, prostě všechny tady ty krásné věci. Ten Michael po tom týdnu ale musel odletět zpátky do Londýna, ale věděl, že tu svoji milou za 3 týdny uvidí a všechno bude zase v pohodě. Jo? Teď se přesuneme do 6. září 2014. Michael už je v Londýně a Agnes ten den měla práci a večer byla domluvená s přáteli, že vyrazí do klubu Aqua Mist, který byl, googlila jsem, byl od Marbely něco okolo 30 minut autem, když nebude, půl hodiny, když nebude žádná zácpa a provoz, jinak 38 minut mě to hodilo Google Maps. A byl to nějaký vyhlášený luxusní bar, kousek od toho moře, a byl fakt jako obrovský a měl by pořád fungovat. Samozřejmě si ten den volala s tím Michaelem a tím, že oni spolu měli fakt krásný vztah, kdy si všechno říkali, tak ona mu nic netajila a říká, hele, já jsem jako skončila v práci a půjdu dneska s kámošema pařit do baru, jedeme tam a tam a on jí říká, hele, tak si to užij, ale slib mi, že mi napíšeš SMSku, že seš doma a ona, no ale já přijdu možná jako někdy v noci a on říká, hele, nevadí, já se ráno zbudím a bude tam zpráva od tebe, že seš v pořádku doma. To si slíbili. Agnes ještě ten večer vypostovala celkem dost fotek z toho večírku, většinou v obležení mužů, protože s ní jako fotili. Každopádně už někdy nad ránem, okolo třeba 2-3 hodiny ráno, její kamarádi byli unavení a došli za tou Agnes s tím, že už pojedou domů, tak ať jede s nima. A ta Agnes je požádala, aby jeli sami a že ona přijede taxíkem domů sama. A teď ona nebyla žádný party zvíře, vlastně ani v tu dobu ti kamarádi jako naznali, že není vlastně skoro opilá, měla jenom pár drinků a byla v takové té rozšafné náladě, takže se o ní ani jako nebáli, tak řekli, dobře, tak my jedeme, zavolej si pak taxíka, my už jsme unavení. Takže Agnes tam zůstala. Další den po té party, jeli tam 6., takže 7. září, ale Agnes nedorazila do práce. Nenapsala SMSku, ani jako tomu majiteli, ani Michaelovi, který, když se ráno vzbudil a viděl, že mu Agnes nenapsala, tak ji okamžitě volal, ale telefon měla vyplej. Stejně tak jí volal i ten nadřízený z té práce, který taky zjistil, že ten telefon je vypnutý, což bylo hodně zvláštní. Brzo ji teda začali hledat i ti její kamarádi, se kterými tu noc byla, a nikomu se neozvala. Nikdo ji neviděl, nebyla ani u sebe doma, ti kamarádi tam byli, bušeli na dveře, nedostali se dovnitř, ale nikdo neodpovídal. A mezi tím ten Michael, jsem to, že v tom Londýně.
To je strašná panika, úplně si to představuju.
Právě, že ti kamarádi v té Marbele aspoň jako mohli reálně něco
dělat.
Můžeš
něco dělat, no jasně.
Ale ty v tom Londýně jako nevíš. No. A ten samozřejmě propadal na prosté panice, volal k ní do práce, na Facebooku projel její kamarády, psal těm kamarádům, ale nikdo nic nevěděl a nakonec se teda rozhodl, že večer kontaktuje její rodiče. A trošku doufal v to, že s nima komunikovala a jenom se někde ožrala nebo udělala nějakou blbost a má výčitky svědomí. Bohužel teda i ti rodiče řekli, že s Agnes vůbec nemluvili, a tak se společně ten Michael s tou její rodinou domluvil, že kontaktují policie ve Španělsku a nahlásí zmizení. Jenže ta policie v té Marbele řekla, že přes telefon to nejde, že musí prostě dorazit osobně a celý to zmizení nahlásit osobně. Oni na nic nečekali, ještě ten den sedli do letadla, letěli do Marbely, tam nahlásili její zmizení a je celkem paradox, že oni nebyli jediní, co nahlásili zmizení té Agnes, protože samozřejmě i její přátelé, co tam ten večer byli, tak oni měli starost a šli na policii, ale oni se k tomu jako stavili tak jako trošku laicky, protože jako nechci říkat, že jim to jako nemám za zlý, ale přece jenom to je totální jako party místo, jsou tam mladí lidi, byla sezóna a vlastně celkem často řeší případy, kdy jde parta kamarádů kalit a ten jejich kamarád se vrátí za dva dny, protože se probere někde v lese v Barceloně. Jako stane se to. Ale když tam přijeli ti rodiče, tak už to brali vážně a začalo teda pátrání. Bohužel ztratili nejdůležitější 24 hodin, protože už to bylo pár dní po tom, co zmizela, ale dali se do toho a její rodina a ten partner tam zůstali, aby byli při tom pátrání co nejvíc k dispozici, kdyby bylo cokoliv potřeba. Jako první šla policie do jejího bytu. Tam, představte si, já jsem si to představila tak, když se chystáte večer s holkama a máte tam rozházený šminky v kuchyni, máte vyházený ty šaty s těma ramínkama na té posteli, ustlané, a chystáte se a je tam takový ten holčičí borčus, než odejdete, tak to tam přesně našli. Nebyla tam ani mobil, ani peněženka, postel byla ustlaná, na tom byly ty šaty, takže bylo jako evidentní, že po té party vůbec nepřišla domů a naposledy byla v tom bytě, když se chystala na tu party. Na to konto se teda rozhodli zkontrolovat kamery, které byly jak v klubu, tak i před tím klubem. A co se týče kamer z toho klubu, tak tím, že tam byla hlava na hlavě, tak jako nic moc neviděli. Bylo tam jenom vidět, že byla na baru s nějakým chlapem, že jí zval na drink. Ale měli celkem zajímavý kamerový záznam, který byl nahraný ze 7. září, krátce po 6. hodině ráno. A je tam vidět, jak je to 100% Agnes. Představte si, ta kamera byla namířená jako rovno, a ta Agnes je tam vidět s nějakým chlapem. A je to fakt hodně čitelný. A ona odchází z toho klubu s tím chlapem, který je jako fakt jako obrovský, vypadá. Když jsem se na to koukala, tak jsem si řekla, jako fakt velký tlustý chlap. Jako totální jako pořízek. Jo. A on ji držel kolem pasu a tak působil jako agresivně, že ji tak jako k sobě pořád strhával. Teď ona se od něho třeba odtrhla, on si ji zase přitáhl. Co mi přišlo zvláštní, tak okolo chodili lidi, protože to bylo před vstupem do toho klubu a tam třeba byla vidět parta lidí, nějaká ženská tam šla s nějakýma klukama a úplně jsem si říkala, halo, zařvi, že tě prostě ten borec obtěžuje. No a je tam vidět, jak si ji teda táhne na parkoviště a ta kamera zabírá jak vstup do toho klubu, tak i to parkoviště, kde měl přistavenýho svýho luxusního Mercedesa ten borec. On si ji teda dotáhl na tom parkoviště, kde stálo to jeho zaparkované auto a u toho auta stál, já nevím, jak to povolání nazvala, takový ten chlapík, co v lepších podnicích vezme vaše klíče od auta a přistaví vám vůz, jo? No a on ji donutil nastoupit do toho auta a na těch záznamech je taky vidět, že v tom autě sedí někdo další. Tam seděl nějaký chlap v tom autě. Ta Agnes dokonce v jeden moment pokusila utéct z toho auta, že otevřela ty zadní dveře a vylízala ven, ale v ten moment ten v uvozovkách pán, co dovážel ty vozy a staral se o parkoviště, tak dostal impuls od toho velkého chlapíka, hodili zpátky a zavřel za ní dveře, ten chlap sedl za volant a odjeli pryč. Krátce na to se pak zjistilo, že byl vypnutý její mobilní telefon a už se nikdy nezapl. A bylo to zhruba 10 minut po odjezdu z toho parkoviště. Prostě odjeli a nic.
Ale jako chápu, že se to odehrálo jako na veřejném městě.
To mě na tom děsí nejvíc.
On jako nepřepadl na houbách v lese, kde jako nebyly žádný světci.
A tam chodili lidi a tam šla třeba fakt jako ženská. Tam šla, já někdy by takhle někdo jako obtěžoval, tak já na mé hřvu jak tur a hlavně... ona to jde i jako vidět podle toho, jak se pohybovala. Ona nebyla na šrot. Jakože člověk, který je na šrot a neví o sobě, tak se neudrží na 10 cm podpakcích minisukni. Jako, víš, jak to myslím. Teď samozřejmě, když se později tady o těch záznamech dozvěděla ta její rodina, tak se naprosto zhroutili, protože není to úplně dobrá zpráva. Ta její rodina vytiskla plakáty s její fotkou, vylepili je všude po okolí i v té Marbele. Ten případ samozřejmě zajímala i média. A její fotka byla v každých novinách, v televizi, hodně se o tom mluvilo, ale poté Agnes se úplně slehla zem. Trvalo teda několik měsíců, než se policie posunula, protože krom těch kamerových záznamů neměli nic a prvořadý pro ně bylo identifikovat ty muže, kteří s ní odjeli. A během toho vyšetřování samozřejmě mluvili i se zaměstnanci klubu, kteří se teda shodli, že s těma, že s nějakýma chlapíkama byla na drinku, bavila se s nima, ale že si něčeho víc nevšimli. Každopádně policie přišla na jména těch mužů, co odtáhli Agnes do toho auta. Ten hlavní, ten velký chlap, co jí vedl k tomu autu, byl jistý Wesley Kepper, což byl syn známého milionáře. Byl to takový mafiánský synek a v okolí byl teda hodně známej, protože si hodně platil prostitutky, kupoval drahý šáňa, dělal problémy, jezdil vožralej, měl jachtu a myslel si, že mu jako tam patří celý svět. Jako další v autě jel jeho kamarád Craig Porter a ten třetí muž, který ale nebyl jejich kamarád a měl na starosti jenom ty auta, tak se jmenoval Sien Usman. Všichni muži byli předvedeni k výslechu, vyslechli je každýho zvlášť. A ten Usman a ten Porter, což byl kamarád toho milionáře, budem říkat, v tom máme pořádek, tak oba dva tvrdili, že té Agnes nic neudělali. Prý se dali dohromady v baru, prý byla zlitá pod obraz, že skoro nemohla chodit, což, jak pak dosvědčili svědci, tak i kamery, tak nebyla úplně pravda. Do auta šla prý dobrovolně, což jako máte to doslova jako před očima, že nešla dobrovolně, k ničemu ji prý nenutili, to taky nebyla pravda. A ten, co vlastně měl na starosti ty auta, ten Usman, tak tvrdil, že on se snažil jako vysvětlit, proč ji nacpal zpátky do toho auta, protože policie mu ukázala ten záznam a říká, hele, ta holka se snažila utéct a vy jste ji tam narval a zavřel dveře. A on říkal a tvrdil, že ona byla tak strašně namol, že si otevřela dveře a málem z toho auta vypadla, tak ji jenom chtěl pomoct, což jako nebyla pravda. Podle Wesleyho, což je teda ten hlavní, tak tvrdil, že ji pozval na drink. Ona byla hodně rozjetá a on jí nabídl, že může jít na afterparty do jeho vily. Nasedli do toho auta, kde teda i on tvrdil, že šla naprosto dobrovolně a nebyla vůbec pod tlakem. No a po cestě v tom autě prej Agnes změnila názor a začala tvrdit, že na žádnou akci už nechce, že chce jít domů. Takže jí zastavili u silnice, kde ona vystoupila a zavolala si taxíka. Vysadili, prosím vás, podle jejich tvrzení na místě, kde nic nebylo. Žádný pouliční osvětlení, kamery, prostě jako nic. Tak asi, když jsi rozumný člověk, tak i kdyby to byla pravda, tak ji vysadí někde ve městě, kde si jako může v klidu stopnout taxíka, ale kdyby tě někdo vysadil u nějaké lesní cesty, tam, kde projede jedno auto za hodinu, tak nenecháš se tam vyhodit. Když teda ještě podle jejich slov byla tak strašně opilá. Pokud jde o toho kamaráda, co jel s ním v autě vzadu, tak ten tvrdil, že si vlastně pak na nic moc nepamatuje, protože byl strašně opilej a že usnul a když se probral, tak už tam Agnes nebyla. Protože ten Wesleyho ji vyhodil někde tam na té cestě, protože to chtěla. Takže když se podíváme na ty výpovědi a srovnáme ty kamerové záznamy, tak to úplně nesedí. Tady není jako o čem. Ten milionář Wesley tvrdil, že na kamerách to teda vypadá, že ji táhne násilím, ale byla opila a on ji pomáhal. On ji pouze podpíral, což tak rozhodně nebylo. Navíc se teda zjistila i historie mobilního telefonu toho Wesleyho, že po 6. hodině ráno, 7. března, několikrát volal na tísňovou linku, ale vždycky, když to ten dispečer zvedl, tak to položil. Což si jako říkáš, dobře, tak byl v nějaké panice, nebo co se vlastně dělo? On to vysvětlil tím, že byl opilej a nevěděl, co dělá. Což jako normálně všichni voláme na tísňovou linku, když jsme nalití.
No, jasně.
No ale, k k těm záznamům z kamer. Ty od klubu totiž nebyly jediný, který policie měla. K ním se dostaly záběry z kamer v přístavu Puerto de la Duquesa. Tady v tom přístavu měl totiž tatínek Wesleyho zaparkovanou nebo ukotvenou luxusní jachtu. No a Wesley samozřejmě využíval a dělal machry. A právě 10. března je na záznamu krásně vidět on, jeho kamarád Craig Porter, který jel s ním v tom autě, a pak nějací dva jeho pohunci, jak nastupují na loď a jeden z nich táhne obří kufr a má co jako dělat, aby ten kufr dotáhl na tu loď. Byl evidentně těžký. A pak tam byl ještě někdo, kdo, jeden z těch chlapíků, nesl smotaný koberec. A taky ten koberec byl jako pekelně těžký. Tohle donesli na tu loď, odpluli a pak jsou záznamy, kdy se jako vrátili s tou lodí, vylízají, ale už nikdy ty věci jako neodnesli. Tady s tímhle konfrontovali toho Wesleyho a on tvrdil, že jeli pařit na moře a jenom prostě jako kalili ve čtyřech, kalili někdo prostřed moře, a že to nebyl koberec, že si nesli deky sebou. A když ta policie říká, a proč jste to teda jako neodnesli zpátky, táhli jste evidentně jako těžký kufr, tak jste to nechali na té jachtě. A on říká, no to jsme tam pak jako nechali. Samozřejmě byla provedena důkladná prohlídka té luxusní jachty, ale po kufru ani koberci, nebo po nějakých dekách ani jako památky, nenašli tam bohužel ani žádný důkazy. A bylo to z nějakého důvodu. Nějaká dobrá dušička totiž perfektně vyčistila celou tu jachtu. Byly použity všemožné chemikálie, protože to tam smrdělo jak na nějakým sále, kde se operuje, jako úplný nesmysl. A prohledali samozřejmě i ten Mercedes. A v kofru našli blondětej dlouhý vlas, který by odpovídal přesně Agnes. Jenže než se stihla udělat nějaká DNA analýza, tak ten vlas se ztratil. Prostě se ztratil během vyšetřování. Tak když je tatínek nějaký velký zvíře mafiánský, tak ještě aby se nestratil. A samozřejmě i Mercedes byl důkladně vyčištěn chemikáliemi, takže byl taky čistý jako slovo boží. Wesley, jeho kamarád Craig a ten třetí muž, ten Usman, i tak, ale byli obviněni z únosu Agnes a byli obviněni i z toho, že ji drželi proti její vůli. A samozřejmě to muselo být hrozně těžký, protože ti policajti vlastně si byli 100% jistí, že v tom má prostě ten Wesley s tím jeho kamarádem, ale nebylo ani to tělo, nebyly žádný důkazy. A když byl důkaz, tak se ztratil. Táhlo se to 5 let a v roce 2019 všichni tři u soudu tvrdili, že jsou nevinní. Nakonec padl verdikt, ten Usman, ten dveřník, byl zproštěn všech obvinění. Wesley a Craig dostali podmínky, zaplatili velký odškodný rodině a byli vesele na svobodě. Ale netrvalo dlouho a Wesley a jeho kamarád Craig byli zase brzo u soudu. Přátelé, Wesley v opilosti srazil ženu, která zemřela, a on z místa nehody ujel, což je jako velký přestupek, halo, je to trestný čin jako blázen. A on byl teda obviněný, ale měl perfektní právníky, do toho nějaký peňažky, a od soudu odešel jenom s podmínkou a těm pozůstalým zaplatil nějakou nemalou částku, ale pro něho to bylo nic. A ten jeho kamarád Craig byl taky před soudem, protože ten zas ukradl nějaký auto a byl s ním snad na místě, když on srazil tu ženskou. Jako úplně dementi dva. No, jenže Wesley si té svobody moc neužil, protože v roce 2021 dostal covid. A jak už jsem na začátku zmiňovala, že to nebyl jenom velký chlap, on měl jako vážně nadváhu. Teď samozřejmě, když jako denně berete drogy, pijete alkohol a vaše životospráva je jako na nule, tak to tělo jednoho dne jako vypoví službu, což se teda jako stalo. A on, prosím vás, dostal mrtvici během toho, co měl ten covid, a zemřel 26. července 2021 a bylo mu 44 let, takže jako mladý borec. A samozřejmě je nad námi otázka, sakra, a co ta jako Agnes, ona se jako nenašla. Samozřejmě ta její rodina jako neustále apelovala na to, aby prostě našli to její tělo, a jako to Španělsko to řešilo fakt hodně, hodně dlouho a všichni byli přesvědčeni o tom, že v tom má prostě ten Wesley. A my se přesuneme do roku 2023, Takže 9 let po zmizení té Agnes, kdy ta její rodina, jako já si nedokážu představit, co oni jako museli prožívat jako za muka. Dneska červen, krásný sluneční den a zahradník, který se staral o nějaký golfový resort Costa del Sol, tak uklízel pláž.
Kufr.
A najednou narazil na kufr.
Nekecej.
Jo, po 9 letech. Narazil na kufr, který byl teda jako pěkně starý a špinavý. A protože se bál, co v něm je, ten normálně jako...
To je zločinožrou,
jako blázen. Tak zavolala policii. Policie otevřela ten kufr. A v tom kufru byly lidský ostatky. A má jít o ostatky mladé ženy ve věku 25 až 30 let. A podle prvního ohledání ten kufr byl ve vodě, podle nějaké expertízy, 6 až 10 let.
Hele, a to jako jak se stane, viď, jakože... Tam byla tak dlouho, že ho tam nevyplavilo, nebo jestli třeba
já to nechápu.
Tam jediný, co mě napadá, je, že oni tam k tomu mohli přivázat nějaký třeba kamení nebo něco, co to zatíží. A to se třeba časem přetrhlo. A on pak jako, ale je husí, že vyplavilo, a to je strašně dobře přece.
A jako někde i uvádí, že to vyplavilo i jako další ostatky, které ale nebyly v tom kufru, že tam se našla jako část. A že se pak jako... když prohledávali zbytek vlastně té pláže a tam bylo jako, že jo, zarostlý okolí a to, tak tam našli jako další jako ostatky, jako kosti.
Ježiš, to je hezká pláž, a tam bych si hnedla na opravdu
golfový resort. Ale je to jako poměrně čerstvý, je to z loňského léta. Oni jsou na ty informace hodně skoupí, ty Španělé, oni vlastně, i když vyšetřovali ten případ té Agnes, toho zmizení, tak dokonce ani rodině nemohli říkat, jak to vyšetřování jako probíhá. A takhle. Není to 100% potvrzený, že půjde o tělo Agnes, ale všechno nasvědčuje tomu, že to Agnes bude, protože sedí i velikost a tvar a barva toho kufru, kterou tenkrát táhli na tu loď. A i vlastně ten odhad toho experta, jak v té vodě ten kufr byl dlouho, věkový rozmezí sedí na Agnes úplně jako perfektně a je to mazec.
Ale to je strašně super, že to vyplavalo. Jakože...
To by tě jako fakt nenapadlo. A teď se podívej, takhle se jmenuje. A teď si ho najdi, počkej.
Agnes. Vy to máte všechno v detailu epizody, jo?
A vy v detailu epizody budete mít i celý ten záběr z toho kamerového záznamu, z toho baru. A podívejte se na to, je to jako... Tady si myslím, že není absolutně o čem.
Takhle jako je pravda, že třeba Španělsko, to je jako na tady ty mejdany. Já bych tam třeba asi svoji holku jako na 3 měsíce jako do baru nepustila.
Ne, no, jako pracovat jako hostesska Marbele.
Kamarádka tam pracovala a pracovala na Malorce. A my jsme tam za ní byli, tak já měla podle mě nejhorší kotovinu v životě. Ne, jako ona pak jako říkala, že ona pracovala právě na diskotéce jako v baru. Že tam na nás dlouho vzpomínali. Že jsme tam jako roztleskali tu diskotéku docela velkým. Ale taky to bylo podle mě naposledy, co jsem zvracela z alkoholu. A já jsem si nemám myslela, že
ne,
to
můžu. Ne,
jako, to bylo fakt jako velký. Takže Agnes Kalavina. To je jako Kevina.
Kevina.
Tak.
My se tady podíváme.
No ale tak, počkej.
Jo. Jako sorry.
Tady ty severský holky mají teda hrozný mrt, ale no tak promiň.
To je dětská.
To je jedna z nejhezčích holek, co jsme tady měli.
Jo, a ona má takový charisma, to je tak nádherná baba.
No to teda.
A to je vlastně, tam jsou vlastně fotky, to je ten večer, kdy unesli.
Takže... No ale teda, panečku. To no, je to postavička jako.
No. Takže
no, tak tam
tohle
sere.
Je fakt strašný. Tohle je strašně a to je vlastně ten, tady už pak asi zhubl ze stresu trochu.
To je zhubnutej tady, jo? Ten, jo. To je moc hezký. No páni, a to je teda nádherná ženská.
Ženská, jako fakt nádherná. Takže tak prosím vás na sebe.
No, buďte se opatrný pozor. I na dovolených. Blíží se čas dovolených.
Blíží se čas dovolených, taky si pojedete na nějaký holčičí tripy. Takhle, já... Myslím si, že každý jsme někdy byli s partou přátel někde v zahraničí a buďte fakt jako opatrný, když jedete samotný holky. Já když si vezmu sebe, jak jsme vyváděli.
Hlavně si berte ty pitíčka sebou na ty záchody, já tak. To říkám furt.
A nenechávejte sebe navzájem někde samotný.
No, to bylo poslání. Tak Uka, vaše fotografie, pojďme. Tady poznávám tričko.
Co? Já, že je tvoje.
Jo, ho nech se nebavíme. To je moje tričko, prosím vás, tady si někdo půjčil moje tričko.
A tady s náma cvičí taková kočka.
Kočka cvičí, jo.
No cvičí, dívej na pešandu.
No ta postavička. No ale tady, vy jste tak krásný.
Že? Tady máme zločinnou žrotku taky v naší mikině.
A tady máme chlapce a ten, hledí podle mě vstříc nadějné budoucnosti.
Ano, vyhlíží lásku. Vyhlíží lásku.
Co vyhlíží prachy? Co víš, co vyhlíží, vej?
A tady někdo jde na výšlap se svým krásným psem.
Ale moment, to, počkej. To nebude jen takhle nějaký výšlap, ne? Počkej, to je Tour de Mont Blanc.
Ty vole, aha, já jsem z toho vůbec nevšimla. A teď otázka, jestli takhle, já bych se u toho vyfotila a dělala před mojí rodinou, že jsem tam vylezla.
Je pravda, že jako není ale oblečená na Mont Blanc úplně. Nebo já teda nevím, jaký outfit bych si vzala na Mont Blanc, ale asi bych si třeba víc oblíkla. Ale minimálně mám moc hezky udělaný vlasy na výl, jako na výšlap na Mont Blanc. Hele, a tady nevím, to jsou asi kamarádky, nebo já nevím, jestli to jsou sestry, nebo jestli to je holčička, ta
slečna. Ono to hrozně ozařuje, to sluníčko. A tady holka, soucítím s tebou, škrabání zdí je největší kekel ever, takže jsi statečná. Já mám asi
ale krásný
tenisový loket normálně.
Tenis. Tady páreček v čestíčku. Hele, a nedávno mi někdo psal, že posílala a fotku a ještě tady nebyla a ptal se, jak je to možné, že to posílala všude možně. Prosím vás, těch fotek je fakt hodně a my na to jdeme postupně, takže to, že jste tady ještě nebyli, neznamená, že tady nebudete.
Ale
neexistuje žádná jako selekce, že bychom si říkali, koho dáme a koho ne. Bereme to všechno, ale bereme to postupně, takže důležité je jako vydržet.
Vydržet.
Jo.
Ano, to bylo ve výměně manželet. Musíš to prostě vydržet. Zatni půlky, dej je k sobě. Já to spadlo. Kam tě to spadlo? Tak baka, jo.
Hele, oni už, no, už není žádná nová výměna manželek.
A jdou pěkně jako...
Já jsem taky se na dobře, jsem smutná.
Dětská Eva, musím něco říct.
Růže pro nevěstu. Už
no tak to taky, ale já jsem byla v kině na filmu. Uh-huh. Stodolovi.
Chceme se pouštět do tohohle tématu?
Ne, já chci jenom říct svůj jako názor a hrozně mě zajímal váš názor. Řeknu vám jenom herecký výkon, jako ti herci tam není jako o čem, jako že ti jako to veškerá jako často jako vůbec. Bylo to, já jsem tam šla s hrozným nadšením a já jsem o tom měla fakt jako velký očekávání a ani jsem třeba jak ostatní lidi, že ježiš, český film. Ne, jako já věřím tomu, někdy natočíme srajdy, ale někdy se to mega povede. Já jsem z kina odešla po 3/4 hodiny a byla jsem z toho strašně smutná.
Tak nám dejte vědět, jestli se vám to líbilo.
Tak nám dejte vědět, jestli se vám to líbilo, nebo jestli já jsem kulturní barbar, ale na mě to je prostě hrozně artový. Takže jenom tak.
Dejte vědět.
Dejte vědět.
Jo? Tak si mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu.
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.